Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Планиране за успех.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като за човеци. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследство. Слугувайте на Господа Христос. Колосяни 3 глава 23 и 24 стих.
Повечето хора искат да живеят успешен и щастлив живот. Разбира се, в един грешен свят, където трагедията и бедите могат да сполетят в един миг, тази цел може би не винаги е лесна за постигане. След това възниква и въпросът как да дефинираме успеха. Да си припомним случая с Йосиф в Египет. Ако някога имало успешен живот, това със сигурност е бил той, нали? От затвора до двореца, нещо такова. От друга страна, какво ще кажете за Йоан Кръстител? Той отиде от затвора до гроба. Колко успешен беше животът му? Отново всичко зависи от това как дефинирате успеха.
Тази седмица ще разгледаме идеята за успеха в контекста на основните принципи на управление и финансови правила. Без значение кои сме и къде живеем, парите и финансите ще бъдат част от живота ни, независимо дали това ни харесва или не. В такъв случай, кои са някои от стъпките, практичните стъпки, които можем да предприемем по своя път? Макар и да не гарантират успех, те все пак могат да ни помогнат да избегнем често срещаните клопки и грешки, които биха могли да направят финансови успех малко по-труден.
Неделя. Първите неща на първо място. Каква е вестта в Еклесиаст 12 глава, първи стих?
Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и стигнат годините, когато ще речеш, нямам наслада от тях.
Когато младостта премине в зрялост, ще се появят мисли за това, че трябва да задоволим основните си нужди – храна, облекло и подслон. Самият Исус ни казва как правилно да подреждаме приоритетните си нужди, когато заявява: първо, търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Разбира се, за тези, които са по-възрастни и които не са направили избор за Исус в младостта си, все още има време да вземат правилните решения относно настойничеството. Както видяхме в Битие 28 глава, Яков прави някои важни житейски избори, както духовни, така и финансови. В видението Господ се представя на Яков като Господ, Бог на баща ти Аврам и Бог на Исак. После, като част от своя обет към Бог, Яков казва: Господ ще бъде мой Бог. Какво е ключово за времето на това събитие в живота на Яков? Битие 29 глава, 16 до 20 стихове.
Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. На Лия очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. И Яков, понеже обикна Рахил, рече: ще ти работя 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил. И рече Лаван: по-добре да я дам на теб, отколкото да я дам на друг мъж. Живей при мене. И така Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея те му се видяха няколко дни.
След като Яков поема своите духовни и финансови ангажименти към Бог, Господ го насочва към Рахил прикладенеца. Подходящо е да вземете своето духовно решение или решението за бъдещата си работа, преди да се увържете в брак. Вашият брачен партньор трябва да знае в какво се забърква. Този човек отдаден християнин ли е? В какъв вид работа ще се включи? Дали ще бъде учител, медицинска сестра, адвокат, работник или пък нещо друго? На какъв живот ще се посвети? Други въпроси, които се нуждаят от отговори преди брачни ангажимент, са: какво ниво на образование сме получили, с какви дългове влизаме в брака, готови ли сме да приемем тази ситуация като част от своята отговорност. Защо принципът във 2 Коринтени 6 глава е толкова важен, за да го вземем предвид, когато търсим партньор в живота си? Въпреки че не гарантира добър брак, защо би помогнал за подобряване на шансовете за един сполучлив брак? 2 Коринтяни 6 глава 14 и 15 стихове.
Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината, и какво съгласие има Христос с Велиал, или какво съучастие има вярващият с невярващия.
Понеделник. Благословението на труда в идеалния случай. Освен ако не сте богати до толкова, че да сте напълно независими или не сте наследник на доверителен фонд, който мама или татко са създали за вас, така че никога да не ви се налага да работите нито ден в живота си, ако четете много истории за тези деца, парите, предназначени да бъдат благословение, често водят до трагедия за тях като възрастни, то рано или късно ще трябва да работите за прехраната си. Разбира се, в идеалния случай ще намерите нещо, което ви е страст, може да ви осигури добър доход, да се обучите в това, да си намерите работа и да се трудите в нея през оставащите години. Това е идеалът. Но разбира се, не винаги се случва точно така. Какво е значението на факта, че още преди да навлезе грехът на Адам и със сигурност и на Ева, е дадена работа? Как това може да обясни защо, както беше посочено по-горе, тези, на които никога не се налага да работят, считат положението си за истинско проклятие? Битие 2.15.
Господ Бог взе човека и го засели в Адемската градина, за да я обработва и да я пази.
Очевидно тази работа не е била наказание. Тя е създадена за тяхно добро. Тоест, дори в рая, дори в свят, в който няма грях, смърт и страдание, Бог знае, че хората трябва да работят. В нашето високо призвание Елън Уайт пише: а на Адам бе поверена работата да се грижи за градината. Създателят знаеше, че Адам не може да бъде щастлив без работа. Красотата на градината го радваше, но това не беше достатъчно. Той трябваше да се труди, за да упражнява прекрасните органи на тялото. Ако щастието се състоеше в това да не прави нищо, човекът в своето състояние на свята невинност щеше да остане безработен. Но този, който създаде човека, знаеше какво ще допринесе за неговото щастие. И веднага след като го създаде, той му даде определената му работа. Обещанието за бъдеща слава и постановлението, че човек трябва да се труди за ежедневния си хляб, идват от същия трон.
Но дори след грехопадението, когато, както с всичко останало, работата е опетнена от греха, Бог казва на Адам: проклета да бъде земята поради тебе. Със скръб ще се прехранваш от нея през всички дни на живота си. Забележете, Бог проклина земята заради тебе, заради Адам, с идеята, че работата ще бъде нещо, от което той ще се нуждае, особено като паднало същество.
Кое точно в работата в идеалния случай я превръща в наше благословение? Вторник. Годините за печелене. Както видяхме, Бог е предвидил хората да работят по един или друг начин. Тази част от нашия живот, трудоспособната ни възраст, обикновено продължава около 40 години. За много хора това е времето за отглеждане и възпитание на децата, когато се добиват домът и други основни придобивки. Може да се окаже много интензивен период в финансово отношение. Много чувствително време, защото семейството се учи да работи заедно, а членовете му създават връзки за цял живот. В този момент финансовият стрес може да съсипе брака и често се получава точно така. Семейства, в които и двете страни са поели християнски ангажимент и са готови да следват библейските принципи, са много по-стабилни. Какви важни неща можем да извлечем относно финансите в дома от следните текстове? 1 Тимотей 5:8.
Ако някой не мисли за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош.
Притчи 14:23.
От всеки труд има полза, а от бъбрането с устните само оскъдност.
Колосяни 3:23-24.
Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господ, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.
В много случаи съпругът печели основните средства за прехраната, въпреки че често и двамата съпрузи работят. Разбира се, могат да възникнат неочаквани обстоятелства – болест, икономически кризи или пък нещо друго, които затрудняват постигането на този идеал. Тогава хората трябва да се приспособят по съответния начин. Децата, дошли на света през този период от живота, се наричат наследство от Господа. Трябва да помним, че те носят със себе си голяма отговорност. Целта на родителите християни е да обучат децата си да бъдат независими възрастни в този живот и да ги направят годни за бъдещия. Ето три съвета, които биха помогнали на родителите.
Първо, осигурете християнска домашна атмосфера. Това включва редовно интересно семейно богослужение, редовно посещение на съботното училище и на църква, както и вярност в десятъците и приносите. Едни чудесни навици, които трябва да се формират в ранните етапи на живота. Второ, научете ги на желание за работа и да ценят труда. Децата ще открият, че усърдието и почтенността в работата винаги се забелязват, оценяват и възнаграждават. Те ще научат, че парите идват при нас в резултат на това, че отделяме време за другите, като изпълняваме задачи, които са ценни за тях. Трето. Помощ за добро образование. Образованието днес е скъпо, особено християнското в частно училище. Но за родители с планове за децата си, не само за този живот, но и за бъдещия, цената си заслужава.
Разбира се, каквото и да правят, никой няма гаранция за посоката, в която ще поемат децата му. Защо е важно родителите да не се обвиняват за грешния избор, който техните по-големи деца могат да направят. Сряда. Работа с почтеност. Другата фаза на успешния живот, последната, има потенциала да бъде най-приятната, особено ако решенията от по-ранните години са били мъдри и не са били съсипани от неочаквани събития. В идеалната ситуация родителите са възпитали децата си, за да станат независими възрастни, жилището е изплатено, нуждите от транспорт са задоволени, няма дългове и има достатъчен поток от приходи, за да осигури нуждите на възрастното семейство. Бог призовава децата си към по-висок стандарт в работата и в живота. Този стандарт е Божият закон, записан в сърцата ни и отразен в характерите ни. Тъй като обществото ерозира и християнското обучение се размива и свежда до минимум, за отделния християнин ще стане още по-важно да живее и работи на безупречно ниво. Библията казва: «За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство, и благоволение е по-добро от сребро и злато».
Писанието е записало случаи на работодатели, които признават, че са благословени, защото са имали благочестив служител. Когато Яков пожелава да напусне своя тъст Лаван и да се върне с семейството си в своята родина, Лаван го умолява да не си тръгва, казвайки: «Ако съм придобил твоето благоволение, остани, защото разбрах, че Господ ме е благословил заради тебе». И когато Йосиф е предаден в робство в Египет, неговият господар Петефри прави подобно наблюдение относно работата на Йосиф и го възнаграждава по съответния начин.
Въпреки че Библията не ни казва конкретно, според вашата представа, кое е онова в Йосиф, което кара господаря му да гледа толкова благосклонно към него? Битие 39 глава, 2 до 5 стихове.
Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. И като видя господаря му, че Господ бе с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите.
И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Така че в нашата работа и управление на финансите, каквото и да правим, трябва да вършим всичко за Божия слава. Той е този, който ни дава знанието и силата да успеем в живота. Твое, Господи, е величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, което е на небето и на земята. Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко. Богатствата и славата са от Теб, и Ти владееш над всичко. В Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.
Кои са принципите, които следвате не само в работата, но и в живота като цяло? Какви промени може да се наложи да направите?
Четвъртък. Търсене на благочестив съвет. Има десетки светски гурута по управление на парите, но Бог ни предупреждава да не се консултираме с тях за управлението на активите, които ни е поверил. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. И така човекът, който се наслаждава на закона на Господа, тук законът може да бъде разбиран в по-широк смисъл като Божието Слово, ще бъде благословен. Само колко просто е това. И той ще просперира. Ще бъде успешен. Как прилагаме принципа от притчи 3 глава в основните си финансови дела? 5 до 8 стихове.
Уповавай на Господ от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господ и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.
Един преглед на библейските съвети относно управлението на финансите ни дава много ценни идеи, които да следваме. Нека разгледаме 7 от тях.
Първо, бъдете организирани. Разработете план за разходите. Много семейства просто съществуват от заплата до заплата. Без простичък план за печелене, харчене и спестяване, животът е много по-стресиращ.
Второ, харчете по-малко отколкото печелите. Решете да живеете според възможностите си. Много семейства в западните страни всъщност харчат повече, отколкото припечелват. Това е възможно само поради наличието на кредити и дългове. Много проблеми измъчват тези, които трупат дългове.
Трето, спестявайте част от всеки цикъл на плащане. Спестяваме, за да правим по-големи покупки в бъдеще и да се погрижим за непланирани разходи, като злополуки или болести. Някои спестявания биха могли да се използват за планиране на времето, когато поради напредване на възрастта вече няма да можем да бъдем наети на работа.
Четвърто. Избягвайте дълговете, като тези при COVID-19. Лихвата е един разход, без който може да се живее. Човек или семейство, живеещи с дългове, т.е. пари на заем, на практика днес живеят с пари, които се очаква да спечелят в бъдеще. Ако настъпят някакви промени в живота ви, това може да доведе до сериозни финансови сътресения.
Пето, бъдете прилежен работник. Душата на ленивия желая и няма, а душата на трудолюбивите ще се насити.
Шесто, бъдете финансово верни на Бога. Никое семейство не може да си позволи да живее без Божието благословение.
И седмо, не забравяйте, че тази земя не е нашият истински дом. Нашето управление на средствата говори много за това къде са върховните ни приоритети.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Възпитание». Никои търговски сметки или планове в живота не могат да бъдат добри и пълни, ако обхващат само кратките години на настоящия живот и не вземат никакви мерки за безкрайното бъдеще. Никой не може да събира съкровище за небесата, без да открие, че още тук, в земния си живот, се е обогатил и облагородил чрез тях. В основата на всяко честно водена търговия и на всяко истинско преуспяване лежи признаването на Бога като собственик. Първоначалният собственик е създателят на всички неща. Ние сме негови домоуправители. Всичко наше ни е поверено от него, за да бъде употребявано според нарежданията му. Понеже сме принудени да осигурим прехраната на семействата си, много често си мислим, че нашата работа е просто да осигурим доходи. Но като християни ние сме отговорни и за изпълнението на своята роля в великото поръчение, която Исус е дал на всички свои последователи. След като цитира това поръчение, както е записано в Марко 16 глава 15 стих, Елън Уайт пише: «Не всички са призвани да бъдат проповедници или мисионери в обикновения смисъл на думата, но всички могат да бъдат негови съработници в разнасяне на благата вест между своите ближни. Заповедта е към всички, големи и малки, учени и прости, стари и млади. Ние трябва да се придържаме по-тясно към Божия план за живота, да вършим най-добросъвестно работата, която е най-близо до нас, да предоставяме пътищата си на Бога и да внимаваме на опътванията на Неговото провидение. Това са правила, които гарантират успех при избора на професия».
Въпроси за разискване. Първо, как ние като християни определяме какво е успешен живот? Каква може да е разликата между определението на света за успех и нашето в идеалния случай определение? Да вземем, например, Йоан Кръстител. Как бихте определили живота му, който завършва безславно в затвора, благодарение на прищявката на една покварена жена? Бихте ли го нарекли успешен? Какви основания може да посочите за отговора си? Второ, как да обясним факта, че има много успешни хора, които не следват нито един от библейските принципи относно управлението на богатството или живота като цяло? Или какво да кажем за онези, които се опитват да ги следват и въпреки това не успяват? Може би се разболяват или настъпва бедствие. Как да тълкуваме такива ситуации?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.